Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας εκπομπή εγκαινιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στη χοροδία Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου. Μία χοροδία με μακρά πορεία στα καλλιτεχνικά δρόμενα τόσο της Αθήνας όσο και εκτός. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια από τους καλεσμένους μας. Και βέβαια με παραπάνω από μισό αιώνα στην ιστορία της ενεργή. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας στελέχη της χοροδίας, διατελέσαντες χοράρχες και εν ενεργεία μαέστρη, και βεβαίως θα μας δοθεί η χαρά σε αυτό το εκτενές αφιέρωμα τόσο να μιλήσουμε για την ιστορία της χοροδίας όσο και με αφορμή αυτή κατά αυτή τη χοροδία να μιλήσουμε ευρύτερα για θέματα που αφορούν στο χώρο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στεργιόπουλο Χάρη, ο οποίος είναι καθηγητής του Εθνικού και καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και χωράρχης της χοροδίας, τον κύριο Σφακιανό Γιάννη, ο οποίος είναι μέλος της χοροδίας. Κύριε Σφακιανέ, πείτε μας και τις υπόλοιπες ιδιότητες.
Λοιπόν, εγώ εκτός από τη μουσική μου αρέσει κιόλας να ασχολούμαι με την αρτοποιία. Είμαι σε ένα κατάστημα, το Σουσαμάκι του Κλωροποιών, και είμαι ο αρτοποιός του καταστήματος και μέσω της μουσικής κλάδο και τα κουλουράκια.
Θέλει τέχνη και αυτό, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, και αρμονία, όπως και στη μουσική.
Θα πω για τους ακροατές μας που δεν έχουν την δυνατότητα της οπτικής ότι αν δείτε τι μας έχει φέρει εδώ στο στούντιο ο κύριος Σφακιανός, κουλουράκια σε σχήμα κλειδιού του σόλου, σε σχήμα τετάρτων, ογδόων και τα λοιπά, δεκάτων έκτων, τα οποία είναι εντυπωσιακά πραγματικά. Βγαίνει και η πλευρά του καλλιτέχνη και σε αυτό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα του είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγεωργίου, ο οποίος είναι μουσικολόγος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και χωράρχης επίσης της χοροδίας, και δίπλα του ο κύριος Γιώργος Αρβανίτης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια επί σειρά ετών. Τα λέω καλά, κύριε Αρβανίτη, πώς είναι?
Για λίγα έτη, ναι. Ναι. Κυρίως επαφές με ανθρώπους έξω από τη χοροδία σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστή η χοροδία, αλλά πολύ περισσότερο σε μια προσπάθεια να μαζέψει κοντά της νέους ανθρώπους για να στελεχωθεί.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, και θα ήθελα να αρχίσω από εσάς και να μιλήσουμε λίγο για την πολυφωνία στον ελλαδικό χώρο. Ούτως ή άλλως η εκπομπή μας εδώ, η Εγνατία Οδός, ευαγγελίζεται αυτή την μουσική, και βεβαίως έχουμε κατά καιρούς κάνει αρκετά αφιερώματα. Όμως θα ήθελα να τα δούμε τα πράγματα και με τη δική σας την οπτική. Οπότε να κάνουμε ένα intro στην εκπομπή για να εισαγάγουμε και τον κόσμο μας, ακριβώς τους ακροατές, σε αυτό που ονομάζουμε πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική.
Επειδή σε μια χοροδία ο καλύτερος από όλους είναι αυτός που ξέρει καλά το ρόλο του, θα αναθέσουμε στον κύριο Στεργιόπουλο ή στον κύριο Καραγεωργίου να μας παρουσιάσουν την ιστορία.
Θα ήθελα, κύριε Καραγεωργίου, έτσι στην αρχή της κουβέντας μας, αφού σας ευχαριστήσω για την αποδοχή, την άμεση αποδοχή της πρόσκλησης, να είστε σήμερα όλοι εδώ και να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα το οποίο καταγράφεται και στο αρχείο της ραδιοφωνίας μας και μένει ως τέτοιο, οπότε είναι σημαντικό διπλά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία εισαγωγή ούτως ή άλλως. Είστε καθήλυνα αρμόδιος ως μουσικολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένας εξαιρετικός μπάσος, εγώ σας ακούσαμε και λίγο πριν στην διάρκεια του soundcheck. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η πολυφωνία στον ελλαδικό χώρο, δύο αιώνες, παραπάνω ίσως, αλλά να μας τα πείτε εσείς με το δικό σας τρόπο.
Βεβαίως. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε και να ορίσουμε τι είναι αυτή η εκκλησιαστική πολυφωνία και τι διαφορά έχει από το συνηθισμένο ψαλτικό τρόπο. Λοιπόν, η εκκλησιαστική πολυφωνία, και γι' αυτό πολυφωνία, σημαίνει ότι τραγουδάει μία χοροδία με τρεις, δύο, τρεις ή και τέσσερις ταυτόχρονες μελωδικές γραμμές. Τραγουδάνε άλλα πράγματα, διαφορετικά πράγματα, σε αρμονία, όπως λέμε μουσικά. Αυτό σε αντίθεση με τον Βυζαντινό ψαλτικό χορό, ο οποίος κατ' ουσίαν ασχολείται με μονοφωνικά μέλη, τα οποία συνοδεύονται με μονό ισοκράτη, σπανιότερα με διπλό ισοκράτημα. Σε αυτή την πολυφωνία, την τετραφωνία ας πούμε, κυρίως με τετραφωνία ασχολούμαστε ως χοροδία του Αγίου Αλεξάνδρου, τετράφωνες συνθέσεις, πολλές φορές συναντάμε γνωστές μελωδίες από τη Βυζαντινή παράδοση, το Βυζαντινό εκκλησιαστικό ρεπερτόριο, τις οποίες συνθέτες, κυρίως του 19ου, του 20ου αιώνα, έχουν πάρει και έχουν επεξεργαστεί αρμονικά με ευρωπαϊκό τρόπο, ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο χοροδιακό αποτέλεσμα και όχι αποτέλεσμα βυζαντινού χορού. Αυτό έχει ουσιαστικά διαφορά ως προς την αίσθηση του ακροάματος.
Θα σταθούμε λίγο εδώ. Είμαι ένας απλός εκκλησιαζόμενος, δεν έχω γνώσεις μουσικής και ξαφνικά μπαίνω σε μια εκκλησία και ακούω κάτι. Πώς μπορώ να διακρίνω αν πρόκειται για ακριβώς βυζαντινή μουσική ή για μια πολυφωνική μουσική? Τι είναι αυτό που στο αυτί μου διαφοροποιεί, ας πούμε, αισθητικά το αποτέλεσμα?
Στο βυζαντινό μέλος ακούμε μία μελωδία. Πολλοί άνθρωποι, ή όσοι, μπορεί και λίγοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων ή και ένας, τραγουδάνε μόνο μία μελωδία. Στη χοροδιακή, στην πολυφωνική γραφή, δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι που αναομάδες τραγουδάνε κάτι διαφορετικό. Ας πούμε, εν προκειμένου, μία τετράφωνη ανδρική χοροδία θα έχει ένα πρώτο τενόρο, ένα δεύτερο τενόρο, ένα βαρύτονο και ένα μπάσο ως φωνητικές ομάδες. Η κάθε μία από αυτές τις φωνές θα λέει μία δική της μελωδία, που όμως όταν ακουστούν μαζί θα φτιάχνουν ένα όμορφο και αρμονικό αποτέλεσμα.
Yeah.
Εσείς στο ρεπερτόριό σας, το οποίο βέβαια είναι μεγάλο, επιλέγετε να ερμηνεύσετε και να ερμηνεύετε ευκαίρως ακαίρως Έλληνες συνθέτες, αλλά και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την μελοποίηση, την εναρμόνιση πολλές φορές μιας βυζαντινής γραμμής ή και μια πρωτότυπη τελείως μελωδία, η οποία ευθύς εξ αρχής μελοποιήθηκε. Πού περισσότερο κινείστε και ποιοι είναι οι αγαπημένοι, θα λέγαμε, συνθέτες της χοροδίας του Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου?
Όντως, Έλληνες συνθέτες, Θεμιστοκλής Πολυκράτης, Αλέξανδρος Κατακουζινός, βεβαίως Πλάτων Ρούγκας. Και τώρα τελευταία, ασχολούμαστε με χοροδιακά μέλη από σλαβόφωνες εκκλησίες, ρώσικα, ουκρανικά, τα οποία τα επεξεργαζόμαστε ώστε να μπορούν να υποθούν με τα ελληνικά ανάλογα λόγια της εκάστοτε υμνοδίας, τέλος πάντων. Και ναι, είναι το τελευταίο μας χόμπι.
Ενδιαφέρον να μιλήσουμε για συνθέτες και ποιες χώρες έτσι περισσότερο σας αρέσει να...
Μιλάμε περισσότερο για Ρωσία και Ουκρανία. Φυσικά μιλάμε για Μπορνιάνσκι, Λβόφ, Λαμάκιν, Τουρτσιανίνοφ. Θα ηχογραφήσουμε και ένα Τουρτσιανίνοφ, ένα όμορφο Άγιος ο Θεός. Από τους γνωστούς είναι αυτοί.
Γερόντι.
Γερόντι, σωστά.
Η ερώτησή μου είναι και απευθύνεται προς όλους. Υφολογικά, αυτούς που αναφέρατε σε σχέση, δεν θα το συγκρίνω τόσο με τον Πολυκράτη, με τον Κατακουζινό, αλλά κυρίως με τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν ασχοληθεί και είναι γνωστοί σε όλους μας με την πολυφώνηση του Βυζαντινού μέλους. Τι συναντούμε, και θα ήθελα να δώσω το λόγο, αν υπάρχει δυνατότητα, και στον κύριο Στεργιόπουλο, τον καθηγητή, ο οποίος διατέλεσε και χωράρχης επισηρέτων της χοροδίας και συνεχίζει. Τι βλέπουμε λοιπόν υφολογικά σε σχέση με τα καθημάς από τους αντίστοιχους έτσι Ρώσους ή Ουκρανούς συνθέτες?
Σίγουρα αυτό το είδος της μουσικής, πολυφωνικής μουσικής, κυρίως αυτό που άνθησε στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, με όποια συνέχεια σε μεγάλους ναούς των Αθηνών, και κατ' επέκταση, επειδή το Φάληρο αρχίζει πια, κάνω μια παρένθεση σε αυτό, έτσι, μια ιστορική παρένθεση, επειδή πλέον το Φάληρο από τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές πια του 20ου αιώνα αρχίζει και γίνεται ένα προάστιο των Αθηνών, όπου αρχίζουν και μένουν αστείοι, εύποροι, οικογένειες κλπ. Οπότε αρχίζει και κουβαλάει πολιτιστικά στοιχεία και από το κέντρο των Αθηνών. Έτσι έρχεται στο Φάληρο και αυτή η πολυφωνία, και συγκεκριμένα στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος ιδρύεται, εγκαινιάζεται ένας πρώτος ναός το 1916 και ένας δεύτερος ναός αργότερα, εγκαινιάζεται το 1972, έχει αρχίσει η κατασκευή του από τη δεκαετία του 50, του 60, αλλά εγκαινιάζεται πολύ αργότερα το 1972. Έρχεται η πολυφωνία λοιπόν στο Παλαιό Φάληρο, ερχόμενη από την Αθήνα, δηλαδή από το κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει πλέον σε μεγάλους ναούς στο κέντρο των Αθηνών. Ξεκινάει με τον τότε λαμπαδάριο του ναού, το 43 περίπου, να ιδρύεται η χοροδία του Αγίου Αλεξάνδρου. Έχουμε, και θα κλείσω με αυτό την παρένθεσή μου για να μιλήσουμε για το μουσικό κομμάτι, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου είναι ότι έχουμε ένα συνδυασμό πολιτιστικών στοιχείων τα οποία δεν τα συναντάμε σε άλλο μέρος της Αθήνας ίσως, και αυτά είναι τα εξής. Καταρχάς είναι η αρχιτεκτονική του ναού. Έχουμε μια ροτόντα χωρίς στήλους, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, μοντέρνα για τα τότε πρότυπα της εποχής, αλλά ακόμα και σήμερα, αρχιτεκτονική του ναού, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και στην ακουστική, και γι' αυτό και η χοροδία στο φυσικό της χώρο, όταν ήταν δηλαδή εντός του ναού, είχαμε ένα πάρα πολύ όμορφο άκουσμα. Από την άλλη, έχουμε μέσα έργα, και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό, του Κωστή Παρθένη, του ζωγράφου, του γνωστού ζωγράφου, ο οποίος φιλοτεχνεί γύρω στα 25 έργα. Αρκετά από αυτά, κάποιες μεγάλες εικόνες, είναι στο ναό, δηλαδή όποιος επισκεφτεί το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο, ο Άγιος Αλέξανδρος είναι ο πολιούχος του Παλαιού Φαλήρου, μπορεί να δει στο δεξί τοίχο, όπως μπαίνει από τον πρόναο, τέλος πάντων στην είσοδο του ναού, μπορεί να δει στον δεξί τοίχο του ναού μεγάλες εικόνες, οι οποίες είναι φιλοτεχνημένες από τον Παρθένη. Επίσης υπήρχαν κάποιες μικρότερες αφιερωμένες στο 12ο, το οποίο ήταν μπροστά στο τέμπλο του ναού. Αυτές δεν υπάρχουν πλέον. Νομίζω ότι βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν προς έκθεση. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα δύο πολιτιστικά στοιχεία, ας πούμε την αρχιτεκτονική του ναού και την εν μέρει αγιογράφησή του, γιατί ο υπόλοιπος ναός είναι αγιογραφημένος κατά το ανατολικό πρότυπο, έχουμε και την πολυφωνική μουσική.
Oh, geez.
η χοροδία και η μουσική εντός του ναού επηρεάζεται από τον Σακελαρίδη, εννοώ ότι έχουμε μονόφωνες μελωδίες ή και αυτοσχέδιες δίφωνες ή τρίφωνες αρμονίες εκτελεσμένες από την χοροδία, βασίζονται στις μελωδίες του Σακελαρίδη, έρχονται προφανώς στο αρχείο της χοροδίας και συνθέσεις του Πολυκράτη, του Κατακουζινού, του Ρούγκα, όλες αυτές που αναφέραμε, αλλά μέσα στο ναό έχουμε και μία ιδιαιτερότητα. Και εκεί αυτή η ιδιαιτερότητα μας συνδέει, αν θέλετε, και με αυτό που λέμε με το παραδοσιακό εκκλησιαστικό είδος, αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική ή, εν πάση περιπτώσει, η μονόφωνη εκκλησιαστική μουσική που έχουμε στους ναούς μας. Ο συνδετικός κρίκος, λοιπόν, με αυτό είναι ένας άνθρωπος, ένας συνθέτης, ο Τάκης ο Γεωργίου, Παλιριώτης, εξαίρετος μουσικός, καθηγητής του Εθνικού Οδείου, έχει σπουδάσει στο Οδείο Αθηνών και στο Εθνικό Οδείο και βυζαντινή μουσική, αλλά και, ας πούμε, ευρωπαϊκή μουσική, δηλαδή έχει πάρει πτυχίο αρμονίας, φούγκας, αντίστοιξης κλπ. Άρα είναι γνώσης και των ανώτερων θεωρητικών της ευρωπαϊκής μουσικής. Κάνει, λοιπόν, μια ενδελεχή μελέτη των τρόπων και των ήχων της βυζαντινής μουσικής και αρχίζει να εναρμονίζει πάνω σε αυτά. Το έργο του Γεωργίου δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Υπάρχει ένα μεγάλο αρχείο σχεδόν με όλα τα έργα του συνθέτη, γιατί κάποια έχουν χαθεί. Ένα κομμάτι υπάρχει και στο αρχείο της χοροδίας Αγίου Αλεξάνδρου. Το αρχείο όμως του Τάκη του Γεωργίου είναι στην κατοχή της οικογένειας. Έχει κατά καιρούς γράψει κάποια άρθρα περί εναρμόνισης της βυζαντινής μουσικής. Στοιχείο όμως που μπορεί να το ακολουθήσει κάποιος ακόμα και ως ένα, πώς να το πούμε, ως ένα μπούσουλα, ως έναν τρόπο όπου μπορεί κάποιος να εναρμονίσει, είναι τα αναστάσιμα πολιτίκια, ένα για κάθε ήχο. Μας τα παραδίδει ο Γεωργίου, έχουμε παρτιτούρες από αυτά δηλαδή, και αυτογραφά του, έτσι ώστε να κάνει κάποιος μια σπουδή στον τρόπο όπου ο Γεωργίου σκέφτεται ή αντιλαμβάνεται, αν θέλετε, το πώς μπορεί αυτή η μουσική, το βυζαντινό μέλος, να εναρμονιστεί με έναν τρόπο ιδιαίτερο και όχι τόσο κοντινό σε όλες αυτές τις αναφορές που έχουμε από την ρώσικη μουσική, από την ευρωπαϊκή μουσική, δηλαδή από τον τρόπο που εναρμονίζει ο Πολυκράτης ή ο Κατακουζινού. Τα έργα του Γεωργίου τα εκτελεί η χοροδία, ένα κομμάτι του, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Το πιο γνωστό του έργο είναι ο Πολυέλεος, το Εξομολογήστε το Κυρίο, το οποίο ακούγεται σε διάφορους ναούς, είναι δικό του, αν κάποιος το έχει ακούσει, και είναι αυτό που γενικά κυκλοφορεί και στους υπόλοιπους ναούς που ασχολούνται με την, τέλος πάντων, που έχουν υιοθετήσει την πολυφωνική μουσική. Εμείς έχουμε και άλλα κομμάτια. Ιδιαίτερα αγαπημένο μου και πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι το Τροπάριο της Κασιανής, το οποίο έχει γράψει για τετράφωνη χοροδία. Έχουμε τη μελωδία Σακελαρίδη, εναρμόνιση δηλαδή της μελωδίας του Σακελαρίδη και σόλο σοπράνου.
Thank you. Thank you.
Ένα πράγμα που αξίζει να πούμε για να δέσουν τα δύο πρώτα μέρη της εισαγωγής είναι ότι η μουσική αυτή είναι ένα καθαρά ελληνικό είδος. Είναι προϊόν του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και αυτό εξηγεί γιατί αμέσως μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος γίνανε αρκετές προσπάθειες να εισαχθεί αυτός ο δυτικός τρόπος απόδοσης της λατρευτικής μουσικής κατά το δυτικό τρόπο. Αλλά εξηγεί και γιατί πάρα πολλοί Έλληνες συνθέτες δημιουργούν έργα την ίδια ακριβώς εποχή. Είναι λοιπόν ένα, όπως και στις άλλες τέχνες αλλά και στις επιστήμες, είχαμε ένα ζυμωτήρι που δημιούργησε την Ελληνική Επανάσταση, έτσι ακριβώς έγινε και στη μουσική. Δεν κατάφερε όμως αυτό να ενσωματωθεί στην ελληνική παράδοση παρά μόνο όταν ήρθε η Όλγα, η βασίλισσα, η οποία ήταν ρωσικής καταγωγής, η οποία ενοχλείται από το ένρινο των τότε ψαλτών και ήθελε να αντιλαμβάνεται, να ακούει, να απολαμβάνει, θα έλεγα, τη λειτουργία όπως ακριβώς συνηθιζόταν στη Ρωσία. Τότε προσκάλεσε τον κατακουζινό στην Ελλάδα, ο οποίος με μια παρτιτούρα του Λβόβ ήρθε και έφτιαξε την πρώτη χοροδία μέσα στο παλάτι. Από εκεί ξεπήδησαν όλες οι χοροδίες. Και όχι μόνο ξεπήδησαν, αλλά είχαμε σε πολύ λίγα χρόνια το αποτέλεσμα σε κάθε ελληνικό ναό να γίνονται δύο λειτουργίες. Η πρώτη και η δεύτερη. Η πρώτη γινόταν συνήθως στο βυζαντινό μέλος, μονοφωνικά, και η δεύτερη γινόταν με την τετράφωνη πολυφωνία. Αυτό εξηγεί και γιατί ο κόσμος αρεσκόταν στις αρχές του αιώνα σε είδη όπως ο Περέτα, σε ελαφρότερα είδη μουσικής, τα οποία είχαν μέσα τους αυτό το μπόλιασμα της δυτικής μουσικής. Αλλά παράλληλα και τα δύο πορευόντουσαν χωρίς το ένα να αντιστρατεύεται το άλλο. Μετά από όσα ανέφερε ο κ. Στεριόπουλος για την δημιουργία της χοροδίας του Αγίου Αλεξάνδρου, υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι μαζί με τον Γεωργίο, όπως ο Κότορος, συνέχισαν αυτή την πορεία, αυτή την παράδοση, δημιουργώντας συνεχώς μια φαλιριώτικη παράδοση για την τετράφωνη μουσική, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα. Είπατε πάνω από 50 χρόνια στην εισαγωγή σας. Νομίζω ότι πλέον στρογγύλεψαν γύρω στα 80. Όχι γύρω, στα 80 και κάτι παραπάνω, αν δεχθούμε ότι η πρώτη μορφή χοροδίας έγινε... Πότε θα μας πείτε, κύριε Στεργιόπουλε?
Ναι, έχουμε μια πρώτη μορφή χοροδίας, η οποία εκτελεί και μονόφωνες συνθέσεις, αλλά και αυτοσχέδιες, δίφωνες και τρίφωνες συνθέσεις του Σακελαρίδη, ήδη από το 1928 με 1930, όπου στο δεξί αναλόγιο του Αγίου Αλεξάνδρου έχουμε τον Αγισίλαο Παπαντονίου, ο οποίος είναι, τέλος πάντων, είναι έμπορος και γόνος και γονός, τέλος πάντων, ιερέα, με μια πολύ καλή και λυρική φωνή τενόρου. Αυτά τα ξέρουμε από προφορικές, τέλος πάντων, μαρτυρίες παλαιότερων μελών της χοροδίας και γυραιότερων μελών της χοροδίας. Έχει λοιπόν μια ολιγομελή χοροδία ανδρική που εκτελεί και βυζαντινά μέλη αλλά και μεταγραφές, όπως είπαμε, του Σακελαρίδη σε δίφωνες και τρίφωνες μεταγραφές. Εκεί όμως που έχουμε την κατασύμβαση ίδρυση της χοροδίας του Αγίου Αλεξάνδρου είναι το 1942 ή, εν πάση περιπτώσει, το 1943, όπου έχουμε την πρόσληψη ως λαμπαδαρίου τον Ιωάννη Κότορο, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής, ας το πούμε έτσι, της χοροδίας. Έρχεται μες στο ναό λοιπόν του Αγίου Αλεξάνδρου. Οι ενορίτες αλλά και ήδη η υπάρχουσα χοροδία έχει δώσει στο ναό πλέον και στην ενορία μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, άρα αυτό υπαγορεύεται και στον Κότορο, ο οποίος βέβαια δεν δυσανασχετεί να το κάνει. Άρα έχουμε και κάποια βυζαντινή εκτέλεση, αλλά κυρίως χοροδιακές εκτελέσεις, πάλι μονόφωνες ή στο τέλος πολυφωνικές ή πολύφωνες. Ο Κότορος δημιουργεί μία χοροδία ανδρική, η οποία αργότερα βέβαια, όταν έχουμε πια δεύτερη θεία λειτουργία στους ναούς, νομίζω στον Άγιο Αλέξανδρο κατά τη δεκαετία του 70 πια καθιερώνεται και δεύτερη θεία λειτουργία, όπου εκεί καθιερώνεται η ανδρική χοροδία. Και λέω ανδρική χοροδία γιατί ο Ιωάννης Κότορος δημιουργεί ταυτόχρονα και μία μεικτή χοροδία, την οποία διευθύνει κατά τη διάρκεια της πρώτης θείας λειτουργίας, της θείας λειτουργίας τέλος πάντων της καθιερωμένης. Έχουμε αργότερα και άλλα σχήματα, όπως γυναικεία χοροδία. Κάποια στιγμή κατά τη δεκαετία του 90 έχουμε και παιδική χοροδία, η οποία συμμετέχει κάποια στιγμή και μέσα στο ναό. Έχουμε λοιπόν διάφορα σχήματα. Εκεί τέλος πάντων που καταλήγουμε πια, και αυτό υπάρχει και συνεχίζεται από εμάς, είναι η ανδρική χοροδία, η τετράφωνη δηλαδή ανδρική χοροδία, την οποία παραδίδει ο Κότορος το 2007, όπου παραιτείται πια από πρωτοψάλτης πλέον του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου, παραδίδει τη διεύθυνση στον Διονύσιο Μπενέτο, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθηγητής λατινικών. Εκείνος λοιπόν παραλαμβάνει την χοροδία. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα μιλήσουμε ίσως αργότερα, παραλαμβάνει και το αρχείο της χοροδίας, από το προσωπικό τέλος πάντων αρχείο του Ιωάννη του Κότορου, από ό,τι έχει μείνει στη χοροδία και δυστυχώς και από όσες παρτιτούρες ευτυχώς βρέθηκαν στα σκουπίδια δίπλα στο ναό. Εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν και αυτά. Άρα, έχουμε ένα σχετικά πλήρες αρχείο όσον αφορά τις εκτελέσεις της χοροδίας του Αγίου Αλεξάνδρου στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας της. Ο κύριος λοιπόν Μπενέτος αναλαμβάνει την διεύθυνση, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αναλαμβάνει και μια σημαντική ανανέωση της χοροδίας, προσκαλώντας και εκείνος, αλλά και εγώ, επειδή κινούμαστε στους ακαδημαϊκούς χώρους, προσκαλώντας νέα παιδιά, κυρίως φοιτητές, να έρθουν και να στελεχώσουν μαζί με τους γυραιότερους, να στελεχώσουν ένα καινούριο σχήμα, έτσι ώστε να υπάρχει μια ανανέωση και τέλος πάντων ένα μέλλον για αυτή τη χοροδία, έτσι ώστε να συνεχίσει και να εξελίσσεται, αλλά κυρίως και να λειτουργεί.
Thank you.
Εκείνο που δεν αναφέραμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η περιοχή του Φαλήρου, του παλιού Φαλήρου, μιας και φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, ήταν εκείνο που κατά κύριο λόγο κατοικήθηκε από Κωνσταντινοπολίτες σε πρώτη φάση, αλλά και μικρασιάτες πρόσφυγες σε διάφορα ρεύματα κινούμενοι προς τα καθημάς, με τις γνωστές ιστορικές συνθήκες που μεσολάβησαν τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Και βέβαια μια γειτονιά, να το προσθέσουμε και αυτό, εσείς θα το πείτε καλύτερα από μένα, η οποία κατοικούνταν από καλλιτέχνες πάσης φύσεως, ηθοποιούς, τραγουδιστές, και νομίζω όλο αυτό είναι ένα κλίμα που ζυμώνεται στην καθημερινότητά του.
Αυτό είναι όμως που έκανε διαφορά η χοροδία με τον κύριο Μπενέτο, ότι από το Παλαιό Φάλιρο απλώθηκε σε όλη την Αττική. Με την πρόσβαση του κύριου Στεριόπουλου και του κύριου Μπενέτου στα πανεπιστήμια, νέα παιδιά ακούσαν για αυτό το είδος. Και αυτό το είδος στις μέρες μας δεν είναι τόσο δημοφιλές, ακριβώς γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν λοιπόν έρχονται παιδιά από όλες τις γειτονιές της Αττικής, τότε γίνεται μια χοροδία των Αθηνών, όπως και είναι σήμερα. Με αποτέλεσμα ένας νέος που έρχεται και εντυπωσιάζεται και γι' αυτό μένει, φέρνει το φίλο του. Αυτό γίνεται ένα διαβατήριο στον κόσμο της μουσικής γενικότερα. Σπάει τα φράγματα. Δεν είναι ένα είδος το οποίο είναι μόνο για τη λειτουργία. Φυσικά είναι για τη λειτουργία, αλλά είναι ένα είδος το οποίο αξίζει καθ' αυτό σαν μουσική. Και αυτό προσπαθεί να κάνει κανείς σήμερα, και έτσι πήγε ο Γιάννης στη χοροδία, έτσι πήγε ο γιος μου στη χοροδία, από το γιο μου γνώρισα εγώ τη χοροδία. Ο ένας με τον άλλον μεταδίδει αυτή την γνωριμία και αυτό φέρνει τον κόσμο κοντά στη χοροδία.
Με την πολυφωνική χοροδία Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου θα συνεχίσουμε και αύριο την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους καλεσμένους, και φυσικά σύν το χρόνο θα παρουσιάσουμε και την ηχογράφηση η οποία πραγματοποιήθηκε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την χοροδία του Αγίου Αλεξάνδρου με παλαιό αλλά και νεότερο ρεπερτόριο. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στα μικρόφωνα, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.